Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 29 октября, Православная Церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает преподобного Галла.
Сегодня, 29 октября, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, μνημονεύει τον γέροντα Γκάλα.
Святой родился в 541 году в Ирландии в знатной набожной семье. В зрелом возрасте проповедовал христианство на землях на территории современных Франции и Швейцарии. Святой Галл получил от Господа дар исцелять людей. Подвижника слушались дикие животные. Преподобный Галл мирно отошел ко Господу в возрасте 99 лет.
Ο Άγιος γεννήθηκε το 1941 στην Ιρλανδία, σε μια ευγενή θεοσεβούμενη οικογένεια. Σε όριμη ηλικία κήρυξε τον χριστιανισμό στα εδάφη της σημερινής Γαλλίας και Ελβετίας. Ο Άγιος Γκάλ έλαβε από τον Κύριο το χάρισμα να θεραπεύει ανθρώπους. Τα άγρια ζώα υπάκουαν στον ασκητή. Ο Σεβάσμιος Γκάλ αναχώρησε ειρηνικά για τον Κύριο σε ηλικία 99 ετών.
Также сегодня в юлианском церковном календаре день памяти священноисповедника Георгия Троицкого. Святой родился в 1873 году в Московской губернии. В молодые годы стал священником, служил настоятелем Спасского храма в селе Райсемёновское под Серпуховым. После революции 1917 года новые власти закрыли эту церковь. Отца Георгия отправили в ссылку на север. Там батюшка жил в нужде и тесноте. Летом 1931 года он заболел тифом и умер. В 2002 году церковь прославила священноисповедника Георгия Троицкого в лике святых.
Επίσης, σήμερα, στο Ιουλιανό Εκκλησιαστικό Ημερολόγιο, είναι μέρα μνήμης του Αγίου Ομολογητή Γεωργίου του Τρόιτσκου. Ο Άγιος γεννήθηκε το 1873 στην επαρχία της Μόσχας. Στα νεανικά του χρόνια έγινε ιερέας και υπηρέτησε ως προϊστάμενος της Εκκλησίας του Σωτήρος στο χωριό Ράισεμιόνοφσκε, κοντά στο Σερπουχόφ. Μετά την Επανάσταση του 1917, οι νέες αρχές έκλεισαν την Εκκλησία. Ο πατέρας Γεώργιος στάλθηκε στην εξορία στον Βορρά. Εκεί ο πατέρ Γεώργιος ζούσε σε συνθήκες ανάγκης και στενότητας. Το καλοκαίρι του 1931 αρρώστησε από τύφο και πέθανε. Το 2002 η Εκκλησία δόξασε τον ιερέα εκτελεστή Γεώργιο Τρόιτσκι στην λίστα των Αγίων.
По Григорианскому календарю сегодня, 29 октября, церковь празднует память преподобной мученицы Анастасии. Святая родилась в III веке в Риме. Она рано осиротела и воспитывалась в женском монастыре. Анастасия выросла очень красивой, и многие знатные римляне просили ее руки. Но девушка всем отвечала, что избрала небесного жениха. Когда начались гонения на христиан, один из отвергнутых женихов донес на подвижницу языческим властям. Ее арестовали и убеждали отречься от Христа. Сначала лестью и подкупом, затем угрозами. Анастасия твердо отвечала: «Мое богатство и жизнь — Господь Иисус Христос». Девушку стали пытать, но она не просила о пощаде. До последних минут своей жизни мученица пела псалмы и славила Бога. Мы поздравляем жителей Кипра с Днем памяти святой и молимся вместе с ними. Преподобна мученица Анастасия, моли Бога о нас.
Στο γρηγορανό ημερολόγιο σήμερα, 29 Οκτωβρίου, η Εκκλησία γιορτάζει την μνήμη της μοναχής μάρτυρας Αναστασίας. Η Αγία γεννήθηκε τον 3ο αιώνα στη Ρώμη. Έμεινε νωρίς ορφανή και μεγάλωσε σε μοναστήρι. Η Αναστασία έγινε πολύ όμορφη και πολλοί ευγενείς Ρωμαίοι ζήτησαν το χέρι της σε γάμο. Η κοπέλα όμως απαντούσε ότι είχε επιλέξει τον ουράνιο γαμπρό. Όταν άρχισε ο διωγμός των χριστιανών, ένας από τους απορριφθέντες μνηστήρες κατήγγειλε την ασκήτρια στις ειδωλολατρικές αρχές. Την συνέλαβαν και την έπεισαν να απαρνηθεί τον Χριστό, αρχικά με κολακίες και δωροδοκίες και στη συνέχεια με απειλές. Η Αναστασία απάντησε αποφασιστικά: Ο πλούτος μου και η ζωή μου είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Η κοπέλα βασανίστηκε και δεν ζήτησε έλεος. Μέχρι τα τελευταία λεπτά της ζωής της, η μάρτυρας έψαλε ψαλμούς και δοξολογούσε τον Θεό. Συγχαίρουμε τον Κυπριακό λαό για την ημέρα μνήμης της Αγίας και προσευχόμαστε μαζί του. Σεβαστή μάρτυρες Αναστασία, πρέσβευε υπέρ ημών.
Radio Vera na Kypre.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Апостольские чтения.
Ο Апостολος της ημέρας.
Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в храмах, живущих по старому календарю, во время литургии читался отрывок из 9 главы второго послания апостола Павла Коринфянам. Давайте послушаем. Яша, что микрофон ойреш Антониш Борисов, тын пирожмини кирякиш тыш эклишиеш пу околуфун, то полью мирологию, ката ты дьярки тыш литургиеш, дьяваш тикена пошпожма по то эно то кефалю, тыш дефтереш и пистолиш, то апостолу Павлу простуш коринфиуш. А что окушаме?
При всем скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Каждый, уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброхотно дающего любит Бог. Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело, как написано: «Расточил, раздал нищим, правда его пребывает век». Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу подаст обилие посеянному вами и умножит плоды правды вашей, так чтобы вы всем богаты были на всякую щедрость, которая через нас производит благодарение Богу.
Ας γνωρίζετε δε τούτο, ότι εκείνος που στο χωράφι του σπέρνει με τσιγκουνιά λιγοστό σπόρο, θα θερήσει και λίγο σιτάρι, και εκείνος που σπέρνει απλόχερα, θα θερήσει πολύν καρπών. Ο καθένας σας δίδει σύμφωνα με την αγαθήν διάθεση της καρδίας του, όχι με λύπην ή από ανάγκην. Διότι ο Θεός αγαπά εκείνον που δίδει με καλοσύνη και γλυκύτητα. Είναι δε δυνατόν ο Θεός να σας δώσει με το παραπάνω κάθε δωρεάν, ώστε πάντοτε, σε κάθε τι, να έχετε κάθε επάρκειαν εις υλικά αγαθά, και έτσι να προθυμοποιήστε με το παραπάνω δια κάθε καλών έργων. Με τον τρόπο δε αυτόν θα πραγματοποιηθεί και εις σας εκείνο που λέγει η Γραφή, εσκόρπισον αυτόν ως τα σελεήμονάς του, έδωκεν στους πτωχούς, η αρετή του μένει και εδελαλείται πάντοτε. Ο δε Θεός, ο οποίος παρέχει εν αυθονία σπόρων στον γεωργόν που σπέρνει και ψωμί προς τροφήν όλων μας, ήθε να χορηγήσει, να ευλογήσει και να πληθύνει την σποράν των χωραφίων σας και τα άλλα υλικά αγαθά σας και να αυξήσει έτσι τους καρπούς της αγάπης και της καλοσύνης σας προς τους άλλους. Έτσι δε, να γίνεστε πλούσιοι εις κάθε καλόν έργον, εις κάθε γενεοδορίαν, η οποία συνεργεί διαμέσω ημών, που εξυπηρετούμεν αυτήν την διακονία, να εκφράζονται ευχαριστίε προς τον Θεό.
Европейский континент в первом веке по Рождеству Христовом представлял собой регион, мало похожий на современную Европу. Сегодня Европа ассоциируется с такими столицами, как, например, Берлин или Париж. В ту далекую эпоху наиболее значимыми и влиятельными считались прежде всего приморские города, такие как Коринф, например. И Евроэпоки Иперош, том протеоном это Христон, а потылуша мия пелюхерки та вяфритики, а потин шимирни Европи. Шимир Европи шендейте ме протебушеш опо, что Верулино и то Париши. И кини тин макрини эпохи и пьё шимандикешки из хелеш полиш и тен кириош Параталашис, мия по автеш итен и Коринфос. Город Коринф, расположившись на перешейке между Эгейским и Ионическим морями, контролировал всю морскую и сухопутную торговлю региона. Многие жители Коринфа довольно быстро приобрели себе финансовое состояние, используя выгодное географическое положение города. Как известно, большие деньги могут привести человека к большим порокам. Коринфяне не стали здесь исключением, так как активно тратили заработанное на различные греховные увеселения. И Коринθος повρίσκεται στον Ισθμό μεταξύ του Αιγαίου και του Ιωνίου Πελάγους, έλεγχε όλη την θάλασσα και χερσαία εμπορία της περιοχής. Πολλοί από τους κατοίκους της Κορίνθου απέκτησαν γρήγορα πλούτο, εκμεταλλευμένοι την γεωγραφική θέση της πόλης. Όπως είναι γνωστό, τα απλά χρήματα μπορεί να οδηγήσουν σε πολλά πάθη. Οι Κορίνθιοι δεν αποτέλεσαν εξαίρεση, καθώς ζόδευαν τα κέρδη τους σε διάφορες αμαρτωλές απολαύσεις. Впрочем, все изменилось в середине первого века, когда в Коринфе фактически вынужденно оказался апостол Павел. Апостол ежедневно проповедовал коринфянам в течение полутора лет. Его с радостью слушали и евреи, и язычники. Покинув Коринф, Павел оставил после себя большую общину христиан. Апостол очень надеялся, что его труды в Коринфе не пропадут даром, а потому написал к римским христианам два послания. Отрывок из второго послания апостола Павла коринфянам мы только что слышали. Ωστόσο, όλα άλλαξαν στα μέσα του πρώτου αιώνα όταν ο Απόστολος Παύλος βρέθηκε αναγκαστικά στην Κόρινθο. Ο Απόστολος κήρυτε καθημερινά στους Κορίνθιους για 1,5 χρόνο. Τον άκουγαν με χαρά τόσο οι Εβραίοι όσο και οι Εθνικοί. Αφού εγκατάλειψε την Κόρινθο, ο Παύλος άφησε πίσω του μια μεγάλη χριστιανική κοινότητα. Ο Απόστολος έλπιζε ότι οι κόποι του στην Κόρινθο δεν θα πήγαιναν χαμένοι και έτσι έγραψε δύο επιστολές στους Κορινθίους. Ένα απόσπασμα από την δεύτερη επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τους Κορινθίους ακούσαμε μόλις τώρα. Второе послание Коринфянам было написано апостолом Павлом в непростых обстоятельствах, когда ему вынужденно пришлось покинуть Эфес из-за бунта, который устроили против него язычники. Павел отправился на север Греции в регион под названием Македония. Древняя Македония, по которой путешествовал апостол, до сих пор входит в состав Греции и известна также как родина Александра Македонского. И дефтери пистоли простус коринфиус графтики από τον апостолу Павлу σε δύσκολες περιστάσεις όταν αναγκάστηκε να φύγει από την Έφεσο εξαιτίας μιας εξέρχησης που προκάλεσαν οι εθνικοί εναντίον του. Ο Παύλος κατευθύνθηκε προς τον βορρά της Ελλάδας στην περιοχή που ονομάζεται Μακεδονία. Η αρχαία Μακεδονία, στην οποία ταξίδευε ο Παύλος, παραμένει μέχρι σήμερα μέρος της Ελλάδας και είναι επίσης γνωστή ως η πατρίδα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Македонцы, узнав о планах Павла, собрали для него денежные пожертвования для христиан Иерусалима, которые находились в бедственной ситуации из-за гонений иудеев. Македонцы, которые сами богатыми людьми не были, тем не менее проявили удивительную щедрость, о которой упоминает Павел в послании Коринфянам. Делает он это умышленно, христиане Коринфа имели много достоинств, но печально славились своей скупостью. Будучи торговцами, коринфяне привыкли быть прижимистыми в плане денег и не спешили со своими финансами расставаться. И македонис гнорижендас, та схейдету Павло синкендрошан, дарееш я тус христианус тис Иерусалим, по врисконден, се дини катастеси лого тон диогмон апо тус иудеус. И македонис ан ке ден итан плуши, эдиксен аксиоθαύμαστη гениодория, και την οποία αναφέρει ο Παύλος στην επιστολή προς τους Κορινθίους. Το κάνει αυτό επίτηδες. Οι Κορίνθοι, αν και είχαν πολλά χαρίσματα, ήταν γνωστοί για την τσιγκουνιά τους. Ως έμποροι, είχαν συνηθίσει να είναι θεοδωλοί και δεν ήθελαν εύκολα να αποχρωστούν τα χρήματα τους. Апостол Павел призывает христиан Коринфа уподобиться примеру их братьев по вере из Македонии, которые за свою щедрость получили от Бога и материальное благополучие, и духовные дары. Призыв святого апостола был услышан. Коринфянам удалось побороть свое греховное отношение к деньгам и стать щедрыми благотворителями для бедных христианских общин. У апостола Павла скали тус христианус тис Коринфу на мимитун то парадигма то надельсон тус апо тин Македония, по ятин генеозария тус Элладан апо тон Θεό тос ηλικοί ευμελία όσο και πνευματικά δώρα. Η έκκληση του Αγίου Αποστόλου εισακούστηκε. Οι Κορίνθιοι κατάφεραν να ξεπεράσουν την λατρεία του χρήματος και να γίνουν γενναιόδεροι ευγελέτες για τις хто хеш хрещені, кеш кіно, ти теж. Прозвучавший отрывок из второго послания апостола Павла Коринфянам, конечно же, имеет значение для наших дней. Время идет, но по-прежнему существуют люди, которым по разным причинам нужна помощь, финансовая в том числе. Потому призыв апостола Павла помогать нуждающимся адресован также и современным православным христианам, которые не должны замыкаться на собственном благополучии, но помнить о тех, кому они чем-то могут помочь. То апошпожмапот ин дефтера и пештоли простуш коринфиуш, помолишь акушима эхи фешика шимашиеке ятин эпохимаш, охронш перна алайк шоколусун на ипархон анцропи пу язяфрош логуш хриажен де воисья, шембер ламванаменеш тиш экономикиш, я в той клишие то апоштолу Павлу я воисья штуш эхон де шананки апенсине ты пишеш кештуш синхронуш ортодоксуш христиануш, «Пуден прэпина клинонде, что декотуш эвмелия, ала на цимунде некинуш пубаруна выисишун ме капьо тропо».
Апостольские чтения.
О апостолош тис имерас.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Ο Αλεξέη και η Βέρα Μπαχρούσινη.
Известный предприниматель из династии купцов Бахрушиных, создатель Московского литературно-театрального музея Алексей Бахрушин и его супруга Вера прожили в счастливом браке 35 лет. У них родилось трое детей. Алексей Бахрушин и Вера Носова познакомились в 1895 году в Москве. Судьбоносная встреча произошла на костюмированном балу в доме общих знакомых. 29-летний Алексей сразу заприметил красивую и статную Веру. Он полюбил ее с первого взгляда. Девушка, в свою очередь, была очарована обаятельным и веселым Алексеем. Весь вечер они не отходили друг от друга.
Алексей Бахрушин, διάσημος επιχειρηματίας από την δυναστεία των εμπόρων Μπαχρούσινη, δημιουργός του λογοτεχνικού και θεατρικού μουσείου της Μόσχας και σύζυγός του Βέρα, έζησαν σε έναν ευτυχισμένο γάμο για 35 χρόνια και απέκτησαν τρία παιδιά. Ο Αλεξέη Μπαχρούσιν και η Βέρα Νόσοβα γνωρίστηκαν στην Μόσχα το 1895. Η μοιραία συνάντηση έλαβε χώρα σε έναν χορομασκέ στο σπίτι κοινών φίλων. Ο Αλεξέη, που ήταν τότε 29 ετών, πρόσεξε αμέσως την όμορφη και αγαλματένια Βέρα. Την ερωτεύτηκε με την πρώτη ματιά. Η κοπέλα με τη σειρά της γοητεύτηκε από τον γοητευτικό και χαρούμενο Αλεξέη. Όλο το βράδυ δεν έφευγαν ο ένας από το πλευρό του άλλου.
Молодой купец и выпускница гимназии встретились вновь уже на ледовом катке. Именно там Алексей признался Вере в своих чувствах и сделал предложение. Девушка согласилась. В апреле 1895 года молодые люди поженились. Сразу после торжества они уехали в свадебное путешествие по Европе. Во время поездки Алексей часто рассказывал супруге о своем увлечении. Он собирал коллекцию вещей, связанных с историей русского театра. И однажды признался жене, что мечтает о создании театрального музея, в котором мог бы прийти бесплатно каждый желающий. Вера вдохновилась идеей мужа и предложила ему свою помощь.
Μερικές εβδομάδες αργότερα, ο νεαρός έμπορος και η απόφυτος του γυμνασίου συναντήθηκαν ξανά στο παγοδρόμιο. Εκεί ο Αλεξέη εξομολογήθηκε τα αισθήματά του στην Βέρα και της έκανε πρόταση γάμου. Η κοπέλα συμφώνησε. Τον Απρίλιο του 1895 οι νέοι παντρεύτηκαν. Αμέσως μετά τον εορτασμό πήγαν γαμήλιο ταξίδι στην Ευρώπη. Κατά την διάρκεια του ταξιδιού, ο Αλεξέη έλεγε συχνά στην γυναίκα του για το πάθος του. Συγκέντρωσε μια συλλογή από πράγματα που σχετίζονταν με την ιστορία του ρωσικού θεάτρου. Και κάποτε εξομολογήθηκε στην σύζυγό του ότι ενερευόταν να δημιουργήσει ένα μουσείο θεάτρου, στο οποίο όλοι θα μπορούσαν να έρχονται δωρεάν. Η Βέρα εμπνεύστηκε από την ιδέα του σύζυγου της και προσφέρθηκε να τον βοηθήσει.
Вернувшись в Москву из Европы, Бахрушины поселились в небольшой квартирке. Днем, пока Алексей работал на фабрике отца, Вера хозяйничала по дому, а по вечерам она занималась коллекцией мужа, распределяла по тематике и хронологии экспонаты будущего музея. В 1896 году у супругов родился первенец Юрий, затем сын Александр и дочь Кира. Вера полностью посвятила себя воспитанию детей. В этом она видела свое главное предназначение. Алексей продолжал заниматься семейным делом отца и параллельно искал экспонаты для будущего музея. Нередко во время поездок ему приходилось надолго оставлять родных, но Вера Васильевна понимала важность дела, на которое Алексей Александрович тратил так много сил и времени.
Αφού επέστρεψαν στην Μόσχα από την Ευρώπη, οι Μπαχρούσινοι εγκαταστάθηκαν σε ένα μικρό διαμέρισμα. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, ενώ ο Αλεξέη δούλευε στο εργοστάσιο του πατέρα του, η Βέρα διαχειριζόταν το σπίτι και τα βράδια ήταν αποσχολημένη με την συλλογή του συζύγου της. Τοποθετούσε τα εκθέματα του Μελλοντικού Μουσείου με βάση το θέμα και τη χρονολογία. Το 1896 το ζευγάρι απέκτησε τον πρώτο τους γιο, τον Γιούρι, στη συνέχεια τον δεύτερο, τον Αλέξανδρο, και μία κόρη, την Κύρα. Η Βέρα αφοσιώθηκε πλήρως στην ανατροφή των παιδιών, γιατί σε αυτό έβλεπε τον κύριο σκοπό της ζωής της. Ο Αλεξέης συνέχισε να ασχολείται με την οικογενειακή επιχείρηση του πατέρα του και παράλληλα να ζητούσε εκθέματα για το Μελλοντικό Μουσείο. Συχνά κατά τη διάρκεια των ταξιδιών έπρεπε να εγκαταλείπει τους συγγενείς του για μεγάλο χρονικό διάστημα. Όμως η Βέρα Βασίλευνα κατανοούσε την σημασία της δουλειάς για την οποία ο Αλεξέης εξόδευε τόσο πολύ χρόνο και προσπάθειες.
В доме всегда с нетерпением ожидали возвращения главы семейства. Вера устраивала праздничный прием. Дети с радостью помогали матери. А после ужина все вместе разбирали привезенные Алексеем театральные экспонаты. Со временем коллекция Бахрушиных выросла настолько, что супруги приняли решение сделать ее общедоступной. И в 1913 году они передали свой литературно-театральный музей в дар государству. Алексей Александрович стал директором музея. На этом посту он оставался до конца своих дней.
Το σπίτι περίμενε πάντα με ανυπομονησία την επιστροφή του αρχηγού της οικογένειας. Η Βέρα οργάνωνε μια εορταστική δεξίωση και τα παιδιά βοηθούσαν με χαρά τη μητέρα τους. Και μετά το δείπνο, όλοι μαζί έβλεπαν τα θεατρικά εκθέματα που έφερε ο Αλεξέη. Με την πάροδο του χρόνου, η συλλογή των Μπαχρούσινη μεγάλωσε τόσο πολύ που το ζευγάρι αποφάσισε να τη διαθέσει στο κοινό. Το 1913 δώρησαν το λογοτεχνικό και θεατρικό μουσείο τους στο κράτος. Ο Αλεξέη Αλεξάνδραβιτς έγινε διευθυντής του μουσείου, μια θέση που κατήχε μέχρι το τέλος των ημερών του.
Алексей скончался в 1929 году. Вера тяжело переживала уход мужа, но поддержка детей и общее дело, которым жили супруги, придавало ей сил. Она до конца своих дней боролась за сохранение музея. Его не раз собирались закрыть. Но Вере Васильевне все же удалось сделать так, чтобы детище Алексея Александровича жило и сегодня.
Алексей опевиосе то 1929. И Вера эстанθηκε σκληρά την αναχώρηση του συζύγου της. Όμως η υποστήριξη των παιδιών της και ο κοινός σκοπός για τον οποίο ζούσε το ζευγάρι της έδιναν δύναμη. Μέχρι το τέλος των ημερών της αγωνίστηκε για την διατήρηση του μουσείου, που επρόκειτο να κλείσει περισσότερο από μία φορά. Όμως η Βέρα Βασίλευνα κατάφερνε ακόμη να εξασφαλίσει ότι το πνευματικό παιδί του Αλεξέη Αλεξάνδροβης θα ζει μέχρι και σήμερα.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Тайны Библии.
Τα μυστικά της Βίβλου.
Научные факты и книга книг.
Επιστημονικά γεγονότα και το βιβλίο των βιβλίων. Τα Σόδομα.
Мертвое море – одно из самых удивительных мест на Земле. На самом деле это озеро в Иудейской пустыне на юге Израиля. Его берега лишены какой бы то ни было растительности и живности, но именно здесь, согласно библейскому тексту, находились пять процветающих городов, разрушенных Богом дотла из-за крайней греховности местных жителей. Самым крупным и известным из них был Содом. История о существовании богатых городов в безжизненной пустыне вызывала скептические ухмылки. Даже некоторые христианские ученые были убеждены, что повествование о Содоме носит символический характер. Вызов общественному мнению в 30-х годах XIX века бросил археолог Уильям Олбрайт.
Η νεκρά θάλασσα είναι ένα από τα πιο εκπληκτικά μέρη στη γη. Στην πραγματικότητα είναι μια λίμνη στην έρημο της Ιουδαίας στο νότιο Ισραήλ. Οι όχθες της στερούνται οποιασδήποτε βλάστησης και ζωής. Όμως εδώ, σύμφωνα με το βιβλικό κείμενο, υπήρχαν πέντε ευημερούσες πόλεις, οι οποίες καταστράφηκαν από τον Θεό Ολοσχερός, εξαιτίας της ακραίας αμαρτωλότητας των κατοίκων της περιοχής. Η μεγαλύτερη και διασημότερη από αυτές ήταν τα Σόδομα. Η ιστορία της ύπαρξης πλούσιων πόλεων σε μια άψυχη έρημο προκάλεσε σκεπτικιστικά μηδίαμα. Ακόμη και ορισμένοι χριστιανοί μελετητές ήταν πεπισμένοι ότι η αφήγηση για τα Σόδομα ήταν συμβολική. Προκαλώντας την κοινή γνώμη στην δεκαετία του 30 του 19ου αιώνα, ο αρχαιολόγος William Albright είπε:
Археологическая экспедиция, работавшая у южного берега Мертвого моря на раскопках холма, который арабы называют Баб-эд-Дра, обнаружила остатки древнего святилища эпохи ранней бронзы. Здесь же обнаружены следы древней дороги, связывавшей Месопотамию и Мертвое море. Эта дорога упоминается в текстах глиняных табличек из раскопок в районе реки Ефрат.
Μια αρχαιολογική αποστολή που εργαζόταν κοντά στην νότια ακτή της Νεκράς Θάλασσας για την ανασκαφή του λόφου, τον οποίο οι Άραβες αποκαλούν Μπαμπ Εντ Ντρά, ανακάλυψε τα λείψανα ενός αρχαίου ιερού της πρώιμης εποχής του Χαλκού. Εδώ βρέθηκαν επίσης τα ίχνη ενός αρχαίου δρόμου που συνέδεε την Μεσοποταμία με την Νεκρά Θάλασσα. Ο δρόμος αυτός αναφέρεται στα κείμενα των πύληνων πινακίδων, που προέρχονται από τις ανασκαφές στην περιοχή του ποταμού Εφράτη.
Имеет ли его находка какое-то отношение к библейскому Содому или нет, Олбрайт, будучи честным ученым, однозначно сказать не мог. Вторая мировая война надолго приостановила исследования в этом районе. Лишь в 1960 году до южных берегов Мертвого моря добралась экспедиция под руководством Пола Лаппа. После трех лет утомительных раскопок под палящим солнцем археологи обнаружили древнее кладбище – состоящая из 20 тысяч могил, каждая из которых разветвлялась на 5 камер, служивших для захоронения нескольких усопших. Всего на том кладбище было погребено 500 тысяч человек. А это значит, что где-то поблизости располагался большой, даже по современным понятиям, город или агломерация с высокоразвитой культурой. Это подтверждали и найденные в округе несколько миллионов глиняных черепков, представлявших собой остатки древней посуды, а также обрывки кожаных сандалий и статуэтки башков.
Αν το έβριμά του είχε σχέση με τα βιβλικά Σόδομα, ο Όλμπραϊτ ως έντιμος επιστήμονας δεν μπορούσε να πει με σαφήνεια. Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος σταμάτησε την έρευνα στην περιοχή για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μόλις το 1960 μια αποστολή με επικεφαλής τον Πολ Λαπ έφτασε στις νότιες ακτές της Νεκρής Θάλασσας. Μετά από τρία χρόνια κουραστικών ανασκαφών κάτω από τον καυτό ήλιο, οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν ένα αρχαίο νεκροταφείο που αποτελούνταν από 20.000 τάφους, καθένας από τους οποίους διακλαδίζονταν σε 5 θαλάμους που χρησιμεύαν για την ταφή πολλών νεκρών. Συνολικά σε αυτό το νεκροταφείο είχαν ταφεί 500.000 άνθρωποι. Αυτό σημαίνει ότι κάπου εκεί κοντά υπήρχε μια μεγάλη πόλη, ένας οικισμός με ιδιαίτερα ανεπτυγμένο πολιτισμό, ακόμη και για τα σύγχρονα δεδομένα. Αυτό επιβεβαιώθηκε από αρκετά εκατομμύρια πύληνα θράψματα που βρέθηκαν στην περιοχή, τα οποία ήταν υπολείμματα αρχαίων πιατικών, καθώς και από κόμματα δερμάτινων σανδαλιών και ειδόλια θεών.
Обнаруженные в разбитых горшках фрагменты разнообразной пищи свидетельствовали о том, что местные жители питались плодами земли. Получалось, что в этих пустынных местах некогда процветало земледелие, а значит, были благоприятные для него природные условия. Дальнейшие исследования древнего поселения привело к поразительным выводам.
Θράψματα διαφόρων τροφίμων που βρέθηκαν στα σπασμένα αγγεία έδειχναν ότι οι κάτοικοι της περιοχής έτρωγαν τους καρπούς της γης. Αποδείχθηκε ότι η γεωργία κάποτε ανθούσε σε αυτά τα ερημικά μέρη και επομένως οι φυσικές συνθήκες ήταν ευνοϊκές για αυτήν. Περαιτέρω, έρευνα του αρχαίου οικισμού οδήγησε σε εντυπωσιακά συμπεράσματα.
The city that had been found perished about 4,000 years ago in a fire.
Примерно 4000 лет назад найденный город погиб в пожаре. Огонь достиг даже кладбища, где остались только обожженные и проломленные стены склепов. Городская стена и стена святилища рухнули на склон холма.
Πριν από περίπου 4,000 χρόνια, η πόλη που βρέθηκε χάθηκε σε μια πυρκαγιά. Η φωτιά έφτασε μέχρι και το νεκροταφείο που έμειναν μόνο οι καμένοι και σπασμένοι τείχοι των κρύπτων. Το τείχος της πόλης και ο τείχος του ιερού κατέρευσαν στην πλαγιά του λόφου.
Был ли это именно библейский Содом, ученым предстоит доказать. Но сегодня с точностью можно утверждать, что в районе Мертвого моря и в самом деле существовали процветающие города. А это значит, что библейский рассказ имеет под собой реальную основу.
Αν ήταν έτσι ακριβώς τα βιβλικά Σόδομα, οι επιστήμονες δεν έχουν ακόμη αποδείξει. Αλλά σήμερα μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι πράγματι υπήρχαν ευημερούσες πόλεις στην περιοχή της Νεκράς Θάλασσας. Αυτό σημαίνει ότι η βιβλική ιστορία έχει πραγματική βάση.
Τάινη Βίβλη.
Τα μυστικά της Βίβλου.
Радио Вера из России на Кипре.
О радиофонико сатмос писти από την Ρωσία στην Κύπρο.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Ο Самуил Маршак.
Долгое южное лето кончилось. В Краснодар пришли дожди. В один из таких пасмурных осенних дней четверо работников Краснодарского детского театра собрались пообедать. Намечалось настоящее пиршество. Только что они получили свой суточный паёк – 400 граммов черного хлеба. Шел страшный, голодный 1921 год.
Το μακρύ νότιο καλοκαίρι τελείωσε. Οι βροχές ήρθαν στο Κρασνοντάρ. Μία από αυτές τις συννεφιασμένες φθινοπορεινές ημέρες, τέσσερις εργαζόμενοι του παιδικού θεάτρου του Κρασνοντάρ συγκεντρώθηκαν για γεύμα. Προγραμματιζόταν μια πραγματική γιορτή. Μόλις είχαν λάβει την ημερήσια μερίδα τους. 400 γραμμάρια μαύρο ψωμί. Ήταν το τρομερά πεινασμένο 1921.
По кружкам разлили крутого кипятку и уже собрались было приступить к трапезе, как вдруг раздался тихий стук по оконной раме. Сквозь залитое дождем стекло неясно виднелся силуэт сгорбленного старичка. Но, открыв окно, четверо людей с ужасом увидели, что перед ними вовсе не старик, а ребенок, маленький мальчик. От голода он с трудом передвигался и опирался на суковатую палку. Лицо его было сморщенным и опухшим. Он медленно поднес руку к губам, потом вытянул ее в направлении смотрящих из окна и еле слышно прошелестел. «Крошечку, только б во рту подержать!»
Έριξαν βραστό νερό στις κούπες τους και ήταν έτοιμοι να ξεκινήσουν το γεύμα, όταν ξαφνικά ακούστηκε ένα ήσυχο χτύπημα στο παράθυρο. Η σιλουέτα ενός καμπουριασμένου ηλικιωμένου άνδρα διακρινόταν αόριστα μέσα από το βρεγμένο από τη βροχή τζάμι. Όταν όμως άνοιξαν το παράθυρο, τέσσερις άνδρες είδαν με τρόμο ότι ο άνδρας μπροστά τους δεν ήταν καθόλου γέρος, αλλά ένα παιδί, ένα μικρό αγόρι. Με δυσκολία μπορούσε να κινηθεί από την πείνα και στηριζόταν σε ένα ξύλο. Το πρόσωπό του ήταν ρητιδιασμένο και πρισμένο. Σήκωσε αργά το χέρι του και έδειξε τα χείλη του. Έπειτα το άπλωσε προς την κατεύθυνση εκείνων που κοιτούσαν έξω από το παράθυρο και ψιθύρισε. Ένα ψίχουλο, μόνο για να το κρατάω στο στόμα μου.
Ни секунды не размышляя, все четверо протянули ребенку свои пайковые краюхи. Мальчик со слезами, дрожа всем телом, жадно кусал хлеб. «Как тебя зовут?» – неожиданно спросил молодой человек в коричневом костюме и круглых очках. «Где ты живешь?» «Воняткой», – с набитым ртом ответил ребенок и указал на соседний дом на противоположной стороне улицы. «А родные у тебя есть?» «Есть мамка и сестры». Мужчина на секунду задумался, а потом решительно проговорил. «Ну вот что, Вонятка, ты сейчас ступай домой, отнеси своим хлеба, а попозже я к вам зайду и чем смогу, помогу».
Хорис на дистанцию ούτε ένα δευτερόλεπτο και οι τέσσερις τους έδωσαν τις μερίδες τους στο παιδί. Το αγόρι με δάκρυα, με όλο του το σώμα να τρέμει, δάγκωνε αχόρταγα το ψωμί. «Πώς σε λένε?» ρώτησε ξαφνικά ένας νεαρός άνδρας με καφέ κουστούμι και στρόγγυλα γυαλιά. «Πού μένεις?» «Βανιάτκα», απάντησε το παιδί με γεμάτο το στόμα. Και έδειξε ένα γειτονικό σπίτι στην απέναντι πλευρά του δρόμου. «Έχει συγγενείς?» «Ναι, έχω τη μαμά μου και τις αδελφές μου». Ο άνδρας σκέφτηκε για μια στιγμή και στη συνέχεια είπε αποφασιστικά. «Λοιπόν, Βανιάτκα, πήγαινε σπίτι σου τώρα και δώσε λίγο ψωμί στην οικογένειά σου. Και αργότερα θα έρθω να σε βοηθήσω με όποιον τρόπο μπορώ».
Молодого человека в очках звали Самуил Яковлевич Маршак. Легендарный детский писатель и поэт оказался на юге России в самом начале Первой мировой войны. В 1915 году он вместе с семьей поселился в маленьком городке Острогожске под Воронежем. И почти сразу Маршаков постигло страшное горе. Их двухлетняя дочка Натанель опрокинула на себя кипящий самовар и от ожогов умерла.
Ο νεαρός με τα γυαλιά ονομαζόταν Σαμουήλ Γιάκοβλεβιτς Μαρσάκ. Ο θρυλικός παιδικός συγγραφέας και ποιητής βρέθηκε στη Νότια Ρωσία στις αρχές του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Το 1915 εγκαταστάθηκε με την οικογένειά του στην μικρή πόλη Αστραγκόσκ, κοντά στο Βαρόνιες. Και σχεδόν αμέσως οι Μαρσάκ υπέστησαν μια τρομερή θλίψη. Η δίχρονη κόρη τους, η Ναθανέλ, αναποδογύρισε ένα σαμοβάρι που έβραζε και πέθανε από τα εγκάβματα.
Именно в это время Самуил Яковлевич написал супруге Максима Горького Екатерине Павловне: «Сейчас мне хотелось бы одного – отдаться всей душой делу помощи несчастным и обездоленным, помогать детям». Из Острогожска Маршак перебрался в Воронеж, где стал добровольно оказывать помощь беженцам из прифронтовой полосы, которыми город был тогда буквально наводнен. Он разыскивал на улицах беспризорных или потерявшихся детей беженцев, помогал им обустраиваться в специальных приютах для переселенцев.
Εκείνη την εποχή ο Σαμουήλ Γιάκοβλεβιτς έγραψε στην σύζυγο του Μαξίμ Γκόρκη, την Εκατερίνα Παύλοβνα. Τώρα θα ήθελα ένα πράγμα. Να δώσω όλη μου την ψυχή στην υπόθεση της βοήθειας των άτυχων και μειονεκτούντων. Να βοηθάω παιδιά. Από το Αστραγκόσκ, ο Μαρσάκ μετακόμισε στο Βαρόνιες, όπου προσφέρθηκε θελοντικά να βοηθά τους πρόσφυγες από την γραμμή του μετόπου. Αναζητούσε άστεγα ή χαμένα παιδιά στους δρόμους και τα βοηθούσε να εγκατασταθούν σε ειδικά καταφύγια για μετανάστες.
Но вскоре судьба забросила Маршака еще дальше на юг, Краснодар. Он приехал туда в 1917-м, а вскоре город оказался охваченным гражданской войной. Но и в таких тяжелых условиях Самуил Яковлевич нашел возможность быть полезным людям. Он помогал работе ведомства по делам беспризорников, спасая детей от холода и голода. Часто делает для них даже больше, чем официальная структура нового государства. Так, например, однажды он приютил в своем доме больную тифом девочку, которую они с женой самоотверженно выхаживали несколько месяцев.
Сύντομα όμως η μοίρα έριξε τον Μαρσάκ ακόμη πιο νότια, στο Κρασνοντάρ. Έφτασε εκεί το 1917 και σύντομα η πόλη βυθίστηκε στον εμφύλιο πόλεμο. Αλλά ακόμη και σε τέτοιες δύσκολες συνθήκες ο Σαμουήλ Γιάκοβλεβιτς βρήκε την ευκαιρία να φανεί χρήσιμο στους ανθρώπους. Βοήθησε στο έργο της υπηρεσίας που ήταν υπεύθυνη για τα παιδιά του δρόμου, σώζοντας τα παιδιά από την πείνα και το κρύο, κάνοντας συχνά για αυτά ακόμη περισσότερα και από την επίσημη δομή του νέου κράτους. Για παράδειγμα, κάποτε φιλοξένησε ένα κορίτσι που έπασχε από τύφο, το οποίο ο ίδιος και η σύζυγός του περιέθαλψαν ανιδετελώς για μερικούς μήνες.
Но самое главное, что удалось сделать Маршаку за его недолгое пребывание в Краснодаре, открыть там поистине феноменальное для того времени явление – детский городок. Сейчас так почему-то принято называть маленькую площадку с песочницей, качелями и горкой. Но городок Маршака был совсем другим.
Но самое важное, что он смог сделать Маршак во время его короткой паромонии в Краснодар, это открыть что-то φαινομενικό για εκείνη την εποχή, μια παιδική πόλη. Τώρα, για κάποιο λόγο συνηθίζεται να αποκαλούμε έτσι μια μικρή παιδική χαρά, με άμμο, κούνιες και μια τσουλήθρα. Αλλά η πόλη του Μαρσάκ ήταν εντελώς διαφορετική.
Ему удалось выхлопотать целый комплекс зданий, в которых разместились школа, детский сад, учебные мастерские, столовая и даже детский театр, для которого Самуил Яковлевич лично писал и ставил пьесы. Он договорился с властями о продовольственном снабжении, и маленькие обитатели городка получали обеды.
Катафере να εξασφαλίσει ένα ολόκληρο συγκρότημα κτηρίων που στέγαζε ένα σχολείο, ένα νηπιαγωγείο, εκπαιδευτικά εργαστήρια, μια καντίνα και ακόμη και ένα παιδικό θέατρο, για το οποίο ο Σαμουήλ Γιάκοβλεβιτς έγραφε και ανέβαζε προσωπικά θέατρα. Έκανε συμφωνίες με τις αρχές για την προμήθεια τροφίμων και οι μικροί κάτοικοι της πόλης λάμβαναν γεύματα.
Сюда в этот свой по-настоящему сказочный детский городок привел Маршак и Ванятку, постучавшегося пасмурным осенним днем в его окно. Теперь мальчик каждый день ел хлеб и суп, и даже оставалось, что принести домой маме. Он учился плотничать, ходил в школу, а по вечерам заливисто смеялся над шутками Петрушки в детском театре. И таких вот Ваняток, которых детский городок Самуила Яковлевича Маршака вырвал из лап голода и нищеты, был еще очень и очень много.
Εδώ, σε αυτήν την πραγματικά υπέροχη παιδική πόλη, ο Μαρσάκ έφερε τον Βανιάτκα, ο οποίος χτύπησε το παράθυρό του μια συννεφιασμένη φθινοπορεινή ημέρα. Τώρα το αγόρι έτρωγε ψωμί και σούπα κάθε μέρα και είχε ακόμη και περισσεύματα για να τα φέρνει στο σπίτι στη μητέρα του. Έμαθε ξυλουργική, πήγε στο σχολείο και τα βράδια γελούσε χαρούμενα με τα αστεία του Πετρούσκα στο παιδικό θέατρο. Υπήρχαν πολλοί ακόμη τέτοιοι Βανιάτκοι, τους οποίους η παιδική πόλη του Σαμουήλ Γιάκοβλεβιτς Μαρσάκ είχε σώσει από την πείνα και τη φτώχεια.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Свидание с шедевром.
Ραντεβού με το αριστούργημα. Ναταλία Γκαντσαρόβα, ο αρχιερέας.
Маргарита Константиновна, здравствуйте.
Маргарита Константиновна, γεια σας.
Добрый день, Ванечка.
Καλησπέρα, Ванечка.
Нам в школе непростое задание дали. Нужно написать сочинение по картине, в которой затронута проблема отцов и детей. Не по роману Тургенева, а в целом про отношения поколений. Ну и я сразу к вам в Третьяковскую галерею. Вы ведь поможете?
Мас έδωσαν μια δύσκολη εργασία στο σχολείο. Πρέπει να γράψουμε μια έκθεση για έναν πίνακα που θίγει το πρόβλημα των πατεράδων και των παιδιών. Όχι όμως για το μυθιστόρημα του Τουργένεφ, αλλά γενικά για την σχέση μεταξύ των γενεών. Κι έτσι λοιπόν αποφάσισα να έρθω κατευθείαν σε εσάς, στην Πινακοθήκη Τρετιακόφ. Θα με βοηθήσετε, έτσι δεν είναι?
Постараюсь, дружочек. Тема очень широкая. Самые очевидные варианты – полотно Рембрандта «Возвращение блудного сына» или картина Ильи Репина «Иван Грозный и его сын Иван».
Θα βάλω τα δυνατά μου, φιλαράκο μου. Το θέμα είναι πολύ ευρύ. Οι πιο προφανείς επιλογές είναι ο πίνακας του Ρεμπράντ, η επιστροφή του Ασώτου Ιού ή ο πίνακας του Ηλιά Ρέπιν, ο Ιβάν ο Τρομερός και ο γιος του Ιβάν.
О них пол класса напишет, а я бы хотел рассказать о каком-нибудь малоизвестном произведении.
Η μισή τάξη θα γράψει για αυτούς. Εγώ θα ήθελα να μιλήσω για κάποιο ελάχιστα γνωστό έργο.
Тогда обрати внимание вот на эту работу Натальи Гончаровой «Архиерей».
Τότε δώσε προσοχή σε αυτό το έργο της Ναταλίας Γκεντσαρόβα, ο αρχιερέας.
Думаете, она подойдет? Здесь всего два персонажа. Старенький епископ и молодой парень, его помощник, совершают богослужение. Но и где здесь конфликт поколений?
Νομίζετε ότι θα ταιριάξει? Δύο χαρακτήρες, ένας ηλικιωμένος επίσκοπος και ένας νεαρός, ο βοηθός του, τελούν μια θεία λειτουργία. Και πού είναι εδώ η σύγκρουση των γενεών?
Художница показала нам глубинное отличие зрелого человека и юноши, который еще в самом начале жизненного пути.
Ο καλλιτέχνης μας έδειξε την βαθιά διαφορά μεταξύ ενός όριμου ανθρώπου και ενός νέου, που βρίσκεται ακόμη στην αρχή του ταξιδιού της ζωής του.
А какое тут отличие? Только внешнее. Архиерей в таком преклонном возрасте, что лицо его потемнело и волосы стали белыми, а молодой человек рядом с ним полон сил.
Και ποια είναι η διαφορά? Μόνο εξωτερική. Ο επίσκοπος βρίσκεται σε τόσο προχωρημένη ηλικία που το πρόσωπό του έχει σκουρίνει και τα μαλλιά του έχουν ασπρίσει. Ενώ ο νεαρός δίπλα του είναι γεμάτο ζωντάνια.
Но при этом обрати внимание, Ваня, цвет глаз у старца ярче, чем у юноши. Кажется, что они светятся.
Πρόσεξε, Ваня. Το χρώμα των ματιών του ηλικιωμένου είναι πιο φωτεινό από το χρώμα των ματιών του νεαρού. Φαίνεται σαν να λάμπουν.
И что это может означать?
Και τι μπορεί να σημαίνει αυτό?
То, что архиерей сосредоточен на внутренней жизни. Недаром же глаза называют зеркалом души. Взгляд епископа устремлен в книгу, которую держит помощник. Это священное писание, и пастырь погружен в его содержание. Он весь мысль, устремленная к Богу. И голубой цвет епископского облачения здесь подчеркивает, что старец больше принадлежит небу, чем земле.
Вот епископос эпикедронит эстин эсотерики жуи. Δεν είναι χωρίς λόγο που τα μάτια του ονομάζεται ο καθρέφτης της ψυχής, όχι άδικα. Το βλέμμα του επισκόπου είναι καρφωμένο στην βίβλο που κρατά ο βοηθός. Είναι η Αγία Γραφή και ο ποιμένας είναι βυθισμένος στο περιεχόμενό της. Όλη του η σκέψη είναι στραμμένη προς τον Θεό. Και το γαλάζιο χρώμα των ενδυμάτων του επισκόπου τονίζει εδώ ότι ο πρεσβύτερος ανήκει περισσότερο στον ουρανό παρά στην γη.
А парень заинтересованно смотрит на зрителя. Ему не интересно то, что читает архиерей.
Και ο νεαρός κοιτάζει τον θεατή με ενδιαφέρον. Δεν ενδιαφέρεται για αυτό που διαβάζει ο επίσκοπος?
Я так не думаю. Наверняка юноша горячо верит в Бога и хочет послужить ему. Но в этом желании пока слишком много самонадеянности. Он настолько молод, что еще не познал ни себя, ни мира. Ему интересно все. И библейские строки, и люди вокруг, и то, какое впечатление он сам на них производит. Посмотри на широко раскрытые ладони юноши. Он словно приготовился принимать дары этой жизни.
Δεν το νομίζω. Σίγουρα ο νεαρός πιστεύει με θέρμη στον Θεό και θέλει να τον υπηρετήσει. Όμως υπάρχει ακόμη πολύ μεγάλη αλαζονία σε αυτήν την επιθυμία. Είναι τόσο νέος που δεν γνωρίζει ακόμα ούτε τον εαυτό του ούτε τον κόσμο. Ενδιαφέρεται για τα πάντα, για τη βίβλο, για τους ανθρώπους γύρω του και για την εντύπωση που τους κάνει. Κοίτα τις ορθάνυχτες παλάμες των χεριών του, σαν να ετοιμάζεται να δεχτεί τα δώρα της ζωής.
Да, похоже. А вот положение руки старца мне совсем непонятно. Почему у него так странно сложены пальцы?
Ναι, έτσι φαίνεται. Αλλά η θέση του χεριού του ηλικιωμένου δεν είναι καθόλου ξεκάθαρη. Γιατί τα δάχτυλά του είναι τόσο περίεργα διπλωμένα?
Это благословляющий жест. Епископ знает, что только помощь Бога может быть опорой в этом мире и призывает благодать на своих чад.
Είναι μια χειρονομία ευλογίας. Ο επίσκοπος ξέρει ότι μόνο η βοήθεια του Θεού μπορεί να αποτελέσει στήριγμα σε αυτόν τον κόσμο και καλεί τη χάρη στα παιδιά του.
То есть такими деталями, как жесты рук Наталья Гончарова, дает понять, что старец и юноша антиподы?
Δηλαδή με τέτοιες λεπτομέρειες όπως οι χειρονομίες των χεριών, η Νατάλια Γκαντσερόβα καθιστά σαφές ότι ο γέροντας και ο νεαρός είναι αντίποδες?
Несмотря на различия, епископ и его помощник составляют единое целое, как яблочное зернышко и яблоня, покрытое спелыми плодами. Посмотри, герои поровну делят пространство полотна, а название у произведения одно — архиерей. Художница хотела сказать, что и смиренный седой епископ был некогда юношей со смелым взглядом. И юноша может возрасти до мудрости архипастыря. В этом смысл картины.
Пара тис диафорес тус, о епископос και ο βοηθός του αποτελούν ένα σύνολο, όπως ένας σπόρος μήλου και μια σπηλιά που είναι γεμάτη όριμους καρπούς. Κοίτα, οι ήρωες μοιράζονται εξίσου τον χώρο του καμβά και ο τίτλος του έργου είναι ο ίδιος, ο αρχιερέας. Ο καλλιτέχνης ήθελε να πει ότι ο ταπεινός γκριζομάλης επίσκοπος ήταν κάποτε ένας νέος με τολμηρό βλέμμα και ένας νέος άνθρωπος μπορεί να εξελιχθεί στην σοφία ενός αρχιερέα. Αυτό είναι το νόημα του πίνακα.
Если бы отцы и сыновья понимали и помнили, что при всей своей непохожести они единое целое. Но как ствол и листья у дерева, насколько было бы меньше конфликтов?
Эх, αν οι πατέρες και οι γη συνειδητοποιούσαν και θυμόντουσαν ότι παρόλη τη διαφορετικότητά τους είναι ένα και το αυτό, όπως ο κορμός και τα φύλλα του δέντρου, πόσο λιγότερες συγκρούσεις θα υπήρχαν.
Вот и напиши об этом в своем сочинении. И пригласи одноклассников и их родителей к нам в Третьяковскую галерею взглянуть на картину Натальи Гончаровой «Архиерей», подумать над ее глубоким сюжетом.
Γράψε λοιπόν γι' αυτό στο δοκιμιό σου και προσκάλεσε τους συμμαθητές σου και τους γονείς να μας επισκεφθούν στη Μυναγωθήκη Τρετιακόφ για να δουν τον πίνακα της Ναταλίας Γκαντσιρόβα, ο αρχιερέας, και να σκεφτούν την βαθιά πλοκή του.
Свидание с шедевром.
Рандеву με το Αριστούργημα.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Пространство. Путешествуем со смыслом.
Περιπλανήσεις. Η εικόνα της Αγίας Παρασκευής στην πόλη Νόβι Ασκόλ.
Жители селений, выстроившихся в 15-17 веках вдоль Белгородской засечной черты, отличались особой набожностью. Защитники южных рубежей России одновременно с крепостями возводили храмы и монастыри. Живя под угрозой вражеского вторжения, они горячо молились Иисусу Христу, Богородице, святым и получали отклик на свои прошения. Сотни чудотворных реликвий стали свидетельствами живой связи земной и Небесной Церкви. Одна из таких святынь – образ святой Параскевы, хранимый в Успенском соборе города Новый Оскол.
Οι κάτοικοι των χωριών, χτισμένων κατά τον 15ο και 17ο αιώνα, επί μήκος της ασφαλιστικής γραμμής του Μπέλγαραντ, είχαν πολύ βαθιά πίστη. Οι προστάτες των νότιων συνόρων της Ρωσίας, μαζί με τα φρούρια, έχτιζαν ναούς και μοναστήρια. Συνέχεια, ζώντας υπό τον κίνδυνο της εισβολής, αυτοί προσεύχονταν εντατικά στον Ιησού Χριστό, στην Θεοτόκο, στους Αγίους και είχαν ανταπόκριση για τις προσευχές τους. Εκατοντάδες θαυματουργά κοιμήλια έγιναν μαρτυρία της ζωντανής σχέσης της γηήνης και της ουράνιας εκκλησίας. Και ένα από τα κοιμήλια αυτά είναι η εικόνα της Αγίας Παρασκευής, που διατηρείται στον Ιερό Ναό της κοίμησης της Θεοτόκου στην πόλη Νόβη Ασκόλ.
Нет точных сведений, когда была написана икона Великомученицы. Вероятнее всего, она относится к концу XVIII века. Предание сохранило историю обретения образа. Пастух, прогоняя стадо через поле, неподалеку от села Погромец, обратил внимание на доску, лежащую в копанке, небольшом углублении в земле, из которого животные могли напиться. Такие ямы-поилки устраивали в местах, где грунтовые воды подходят близко к поверхности. Находка оказалась иконописным изображением Параскевы, именуемой также Пятницей. Именно так переводится это имя с греческого языка.
Δεν υπάρχουν σωστά στοιχεία για την περίοδο της δημιουργίας της εικόνας. Το πιο πιθανό είναι στα τέλη του 18ου αιώνα. Υπάρχει μια ιστορία της απόκτησής της. Ένας βοσκός, περνώντας μαζί με το κοπάδι του ένα χωράφι, κοντά στο χωριό Παγκραμέτς, παρατήρησε μια πλάκα μέσα στον λάκο, από τον οποίο έπιναν τα ζώα. Τέτοιους λάκους συνήθως έσκαβαν εκεί όπου τα υπόγεια ύδατα ήταν πολύ κοντά στην επιφάνεια. Το έβριμα ήταν η εικόνα της Αγίας Παρασκευής.
Пастуху был знаком облик Святой Девы, родившейся в III веке в Малой Азии. Он видел ее лик на иконе в храме села Пятницкого, расположенного в 10 верстах от Погромца. Церковь в честь великомученицы, пострадавшей во время гонений римским императором Диоклетианом Христиан, построил в 1777 году помещик Евдоким Шедловский. За годы существования этого храма святая Параскева стяжала у жителей Поосколья славу отзывчивой ходатайцы перед Богом. Свою находку пастух воспринял как Божие благословение. Он с благоговением поднял икону и отнес ее в Свято-Никольский храм родного села. На месте обретения святыни забил родник, вода из которого оказалась целебной. Над источником поставили часовню в честь Параскевы Пятницы.
Ο Βοσκός αναγνώρισε την εικόνα της Αγίας, η οποία είχε γεννηθεί τον 3ο αιώνα στην Μικρά Ασία. Την εκκλησία προς τιμήν της Μεγαλομάρτυρος, που έγινε θύμα κατά των επιδιώξεων του αυτοκράτορα Διακλετιάν, έχτισε το 1777 ο τσιφλικάς Ευδόκιμος Σιντλόφσκι. Κατά τα χρόνια της ύπαρξης του ναού αυτού, η Αγία Παρασκευή απέκτησε την φήμη της συμπονητικής διαμεσολαβητού μπροστά στον Θεό. Το έβριμά του ο Βοσκός ερμήνευσε ως θεϊκή ευλογία. Αυτός έφερε την εικόνα στην Ιερά Μονή του Αγίου Νικολάου. Στον τόπο απόκτησης της εικόνας εμφανίστηκε μια πηγή, το νερό της οποίας έκανε η Άσης. Στην πηγή χτίστηκε ένα παρεκκλήσι προς τιμήν της Αγίας Παρασκευής.
Икона Великомученицы вскоре прославилась чудотворениями. Ей отвели достойное место в соборе Успения Божией Матери города Новый Оскол. В 1823 году в храме был освящен боковой предел в честь святой Параскевы. Ежегодно до 1917 года в четверг первой седмицы после Троицы верующие крестным ходом шли с иконой к месту ее явления и совершали там молебен. Затем святыню доставляли в Погромец, в храм святителя Николая. Там она пребывала две недели, а затем возвращалась в Новооскольский Успенский собор.
Η εικόνα της Μεγαλομάρτυρας δοξάστηκε χάρη στα θαύματά της και της προσφέρθηκε μια καλή θέση στον Ιερό Ναό της Κοίμησης της Θεοτόκου στην πόλη Νόβη Ασκόλ. Το 1823 καθιερώθηκε η κλήτη του ναού προς τιμήν της Αγίας Παρασκευής. Κάθε χρόνο, πριν από το 1917, την πέμπτη του της πρώτης εβδομάδος, μετά την γιορτή της Αγίας Τριάδος, οι πιστοί, κρατώντας την εικόνα, έκαναν λιτανία στον τόπο της εμφάνισής της και τελούσαν εκεί δοξολογία. Στη συνέχεια, η εικόνα μεταφέρονταν στην πόλη Παγκραμέτς, στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου και βρισκόταν εκεί για δύο εβδομάδες. Και στη συνέχεια, επιστρέφονταν στον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στην πόλη Νόβη Ασκόλ.
После революции многие святыни Белогорья были утрачены. Безбожники сравняли с землей Никольскую церковь в Погромце, разрушили часовню над святым источником. И сам родник перестал существовать. В том месте, где он бил живительной струей, сегодня распаханное поле. А вот купола собора Успения Богородицы и сейчас возвышаются над новым осколом. И под его сводами, как встарь, хранится образ Параскевы Пятницы. Оклад иконы содержит частицу мощей святой великомученицы, подаренную новооскольцам православными христианами острова Кипр. Верующие, как и 200 лет назад, обращаются к отзывчивой небожительнице в своих молитвах и получают просимую помощь.
Μετά την Επανάσταση, πολλές εικόνες του Μπελαγκόρια χάθηκαν. Οι αθεϊστές κατέστρεψαν την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στο Παγκραμέτς και το παρεκκλήσι στην Ιερή Πηγή. Η πηγή εξαφανίστηκε και σήμερα εκεί είναι ένα χωράφι. Όμως οι τρούλοι του Ιερού Ναού της κοιμήσεως της Θεοτόκου υπάρχουν ακόμη και σήμερα μπορεί να δει κανείς στην πόλη Νόβη Ασκόλ, όπου μέσα στην εκκλησία διατηρείται η εικόνα της Αγίας Παρασκευής. Η μεταλλική διακόσμηση της εικόνας περιέχει τα Άγια Λείψανα της Αγίου Μαρτύρου που χαρίστηκαν στους κατοίκους της πόλης Νόβη Ασκόλ από τους Ορθόδοξους Χριστιανούς της Κύπρου. Οι πιστοί, όπως και 200 χρόνια πριν, προσεύχονται μπροστά στην εικόνα και λαμβάνουν βοήθεια.
Περιπλανήσεις.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.